ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะและสัปดาห์นี้ค่ะเราก็มาอยู่กันที่ตอนสุดท้ายแล้วนะคะของตลาดกลางคืนในเขตนครไถจงค่ะที่เปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะต้องบอกเลยว่านครไถจงด้วยความที่พื้นที่เขาเนี่ยกว้างใหญ่มากจริงๆค่ะก็เลยมีตลาดกลางคืนนะคะที่เปิดให้บริการทุกวันแบบนี้ถึง8แห่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทั้ง8แห่งนี้ก็เป็นตลาดกลางคืนที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมากๆทั้งจากคนในท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะดังนั้นเอาเป็นว่าใครนะคะที่ฟังไม่ทันก็สามารถไปคลิกฟังย้อนหลังกันได้เลยบนเว็บไซต์ th.rti.org.tw นะคะแล้วก็เสิร์ชหารายการเลาะรั้วครัวไต้หวันได้เลยล่ะค่ะและสัปดาห์นี้ค่ะเรามาปิดท้ายกันอีก2ตลาดนะคะซึ่งเป็นไนท์มาร์เก็ตหรือว่าเย่ซื่อที่เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักค่ะแล้วก็มีคนเนี่ยรีวิวของอร่อยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยยุ้ยก็เลยทำการประมวลผลค่ะแล้วก็คัดเอานะคะรีวิวร้านเด็ดๆนะที่บล็อกเกอร์หรือว่านักชิมชาวไต้หวันเนี่ยเขาไปพิสูจน์มาแล้วว่าอร่อยแล้วก็คุ้มค่าจริงๆมาบอกเล่าให้กันฟังสองตลาดนี้จะเป็นตลาดอะไรบ้างพร้อมแล้วไปเปิดตำรากันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
สำหรับตลาดกลางคืนแห่งที่7ในตอนนี้นะคะที่เราจะมาบอกเล่าให้กันฟังก็คือฟงเจียไนท์มาร์เก็ตหรือว่าฟงเจียเยซือนั่นเองต้องบอกเลยว่าตลาดกลางคืนฟงเจียเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับอันดับแบบในไต้หวันนะคือติดท็อป5ของไต้หวันเลยทีเดียวค่ะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อว่าฟงเจียต้าเฉวด้วยนะคะพออยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยก็เลยได้รับความนิยมเพราะว่ามีน้องๆนักศึกษาเนี่ยเข้าไปเรียนเยอะพอเรียนเยอะนะก็จะมีความเจริญเนี่ยตามเข้าไปค่ะก็เลยทำให้ตลาดฟงเจียเนี่ยเป็นที่นิยมของคนในท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวนครไถจงด้วยนะคะซึ่งตลาดแห่งนี้ค่ะเขามี10เมนูแนะนำนะคะว่าไปถึงแล้วเนี่ยต้องไปรับประทานให้ได้ถ้าไม่ไปรับประทานเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงฟงเจียเย่ซื่อหรือว่าฟงเจียไนท์มาร์เก็ตนะคะสำหรับเมนูแรกค่ะก็คือเมนูข้าวห่อกุนเชียงต้าฉางเปาเสี่ยวฉางนั่นเองค่ะกับร้านที่มีชื่อว่ากวนจือมู่ต้าฉางเปาเสี่ยวฉางค่ะร้านนี้นะคะป้ายร้านเนี่ยเป็นสีส้มใหญ่เลยทีเดียวนะเขาเป็นรถเข็น2ล็อกใหญ่มากๆนะคะความเด็ดดวงของเขาก็คือเครื่องที่แน่นมากๆกับกุนเชียงรสชาติที่นะอร่อยมากๆแล้วก็ย่างหอมสดๆทุกวันค่ะราคาจำหน่ายก็ถูกมากเลยนะคุณผู้ฟังแค่50เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองร้านต่อมาค่ะมีชื่อว่าจีจือเซาเหนียวฟงเจียเตี้ยนนะคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยในไถจงนะคะมีแฟรนไชส์ด้วยนะแต่สาขาฟงเจียเนี่ยก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะเขาเป็นปิ้งย่างบาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่นนะคุณผู้ฟังแบบว่าเสียบไม้แล้วก็ย่างนะคะแล้วก็มีการทาซอสสูตรพิเศษของเขาแต่ไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือเบคอนห่อไส้ต่างๆค่ะต้องบอกเลยว่ามีไส้เยอะมากๆนะเขาก็มีการเลือกเอาผักนะคะเลือกเอาขนมต่างๆเนี่ยมาห่อเป็นไส้ทำให้รสชาติปิ้งย่างของร้านเนี่ยมีความพิเศษไม่เหมือนใครต่อมาค่ะร้านที่3ก็คือวนเจียตี้กวาฉิวนะคะร้านนี้ขายขนมไข่นกกระทาค่ะหรือว่ามันเทศทอดนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากจะมีขายมันเทศทอดแล้วนะเขายังมีฟงมี่ตี้กวาด้วยนะซึ่งก็คือมันเชื่อมน้ำผึ้งค่ะต้องบอกเลยว่าทั้ง2อย่างเนี้ยรสชาติดีมากจริงๆแต่ถ้าไปในช่วงวันหยุดอะไรอย่างงี้นะโอ้โหต่อคิวนานพอสมควรเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ต่อ
ต่อมาร้านที่4ค่ะก็คือร้านอี้ซินโชเต้าฝูนะคะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านดังแล้วก็เปิดมานานมากๆเลยนะคะโชเต้าฝูก็คือเต้าหู้เหม็นค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะมีทั้งแบบทอดแบบต้มนะคะแต่เขาแนะนำว่าให้ทานเป็นแบบทอดจะอร่อยกว่าและที่สำคัญคนที่รับประทานเจก็สามารถทานโชเต้าฝูหรือว่าเต้าหู้เหม็นที่ร้านนี้ได้ด้วยร้านต่อมาค่ะมีชื่อว่าไฮเปี้ยนเสี่ยวอูนะคะได้ยินคำว่าไฮเปี้ยนแบบนี้แน่นอนว่าเขาขนทะเลมาไว้ที่ฝงเจียในมาร์เก็ตแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าร้านนี้เขาเน้นขายทะเลเผาค่ะถามว่ามีอะไรเผาบ้างก็ต้องบอกเลยว่ากุ้งหอยปูปลานี่มีครบเลยทีเดียวนะคะแต่ที่ได้รับความนิยมมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นหอยตลับค่ะหรือว่าเกอรี่นั่นเองนะคะที่เป็นแบบเผาแล้วก็เกอรี่ของเขาเนี่ยจะเป็นไซส์พิเศษก็คือตัวใหญ่มากเลยทีเดียวนะส่วนอีกหนึ่งเมนูก็คือกุ้งแชบวยเสียบไม้ย่างค่ะซึ่งกุ้งของเขาเนี่ยก็สดๆทุกวันเลยทีเดียวนะคะตัวใสๆมาย่างให้เรากินต้องบอกเลยว่าเดินผ่านนี่คือกลิ่นหอมเตะจมูกมากๆราคาจำหน่ายก็ไม่แพงเลยนะคุณผู้ฟัง 80-100 เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองคุณก็จะได้รับประทานอาหารทะเลสดๆในสไตล์ไต้หวันแล้วล่ะค่ะต่อมาร้านที่6ค่ะมีชื่อว่าหวังจินจั่วโย่ถุยนะคะร้านนี้ขายอะไรขายน่องไก่ทอดค่ะแต่ถ้าคุณเดินไปถึงหน้าร้านแล้วคุณอาจจะตกใจเพราะว่าเขาเนี่ยมีรถเข็น2คันอยู่ติดกันเลยนะเราอาจจะเลือกไม่ถูกนะคะว่าจะซื้อฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาดีต้องบอกเลยว่าถ้าใครจะทานแค่เฉพาะน่องไก่ทอดหรือว่าน่องไก่ย่างเนี่ยให้ไปทางฝั่งขวานะคะก็คือเป็นหวังจินถุยอันนี้ก็จะเป็นการย่างการทอดแบบธรรมดานะคะรสชาติออริจินอลเลยแต่ถ้าคุณไปฝั่งซ้ายค่ะเป็นจั๊วถุยนะฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของไก่ย่างไก่ทอดอมาราซอสสูตรพิเศษในสไตล์เม็กซิกันนะคะแล้วก็มีการใส่ในส่วนของผักสดต่างๆเนี่ยลงไปด้วยเรียกได้ว่าเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นให้กับไก่ทอดหรือว่าไก่ย่างของร้านนี้นั่นเองราคาจำหน่ายก็ถูกมากๆเลยนะคะอยู่ที่80เหรียญไต้หวันเท่านั้นต่อมาร้านที่7ค่ะมีชื่อว่าจู้เป่าเหินนะคะหลายๆคนสงสัยว่าร้านนี้ขายอะไรแต่ได้ยินว่าจูเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องมีหมูนะคะร้านนี้ขายเบอร์เกอร์หมูค่ะแต่คำว่าเบอร์เกอร์หมูของเขาไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ไส้หมูนะคือตัวแป้งเบอร์เกอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นหมูสับที่ปั้นเป็นแบบเหมือนไส้เบอร์เกอร์แล้วก็เอามาประกบกับไส้อีกทีนึงเรียกได้ว่าใครที่อยากทานเบอร์เกอร์แต่ไม่ชอบทานขนมปังเบอร์เกอร์ต้องมาร้านนี้เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าวิธีการทอดหมูของเขาเนี่ยก็เป็นสไตล์ในแบบญี่ปุ่นเลยนะมีการชุบเกล็ดขนมปังเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีไส้ให้เลือกมากมายเลยทีเดียวละค่ะราคาจำหน่ายก็ถูกมากๆเลยนะอยู่แค่65เหรียญไต้หวันเท่านั้นต่อมาอันดับที่8ค่ะก็คือมิงหลุนตั้นปิ่งค่ะหรือว่าแพนเค้กไส้ไข่นั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้ขายแบบออริจินอลธรรมดามากๆเปิดมาตั้งแต่ปี1978แต่คนก็ยังเยอะมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะราคาจำหน่ายก็แค่40เหรียญไต้หวันเท่านั้นคือตั้นปิ่งใส่ไข่ใส่ต้นหอมมีแค่ว่าคุณจะเลือกเผ็ดไม่เผ็ดใส่หอมไม่ใส่หอมแค่นี้ไม่มีไส้อย่างอื่นแต่ต้องบอกเลยว่าคนต่อคิวยาวแน่นทุกวันเลยนะคะต่อมาร้านที่9ค่ะชื่อว่าร้านอาหัวเฮยหลุนเตี้ยนค่ะร้านนี้นะคะขายในส่วนของโอเด้งญี่ปุ่นค่ะต้องบอกเลยว่าโอเด้งเขานี่นะคือเยอะมากมีหลากหลายลูกชิ้นมีหลากหลายเครื่องนะคะให้เราเลือกเลยนะมีทั้งแบบใครที่ชอบทานผักก็มีผักหลายแบบใครที่ชอบทานเครื่องในลูกชิ้นนะคะเลือดหมูสาหร่ายต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกที่สำคัญค่ะน้ำจิ้มเขาที่เอาไว้จิ้มโอเด้งเนี่ยถือว่าสูตรพิเศษมากๆมีความเผ็ดมีความหวานติดเค็มจากเต้าเจี้ยวนิดหน่อยนะคะซึ่งพอเจอกับลูกชิ้นลวกที่แบบอุ่นๆร้อนๆแล้วเนี่ยถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากเลยจริงๆราคาจำหน่ายก็เริ่มตั้งแต่10เหรียญไต้หวันขึ้นไปเลยล่ะค่ะและสุดท้ายค่ะอันดับ10นะคะก็คือร้านต้าเจียวี่โถเฉิงนะคะหากใครจำได้ค่ะที่ต้าเจียเนี่ยมีร้านขายเผือกใช่ไหมที่เป็นเครื่องดื่มนะคะนมสดเนี่ยดังมากๆแล้วเขาก็เลยตัดสินใจมาเปิดขายที่นี่ด้วยค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตไทจงเหมือนกันซึ่งร้านนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ได้ย่อยไม่ได้แพ้ร้านสาขาออริจินอลที่ต้าเจียเลยนะเพราะว่าเครื่องเขาก็แน่นๆค่ะเผือกเขาเนี่ยก็หวานกลมกล่อมแล้วก็ขอใช้คำว่าละเอียดละเมียดละไหมมากจริงเลยทีเดียวใครที่ชอบทานเผือกเป็นขนมหวานนะคะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าราคาจำหน่ายเนี่ยถ้วยละ40เหรียญไต้หวันเท่านั้นเอง ถัดจากตลาดกลางคืนฟงเจียค่ะเราก็มาต่อกันที่ตลาดกลางคืนอี้จงเจียหรือว่าไถจงอี้จงเจียนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในย่านการค้าอี้จงซังเฉียนค่ะกลางเมืองไถจงเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าตลาดกลางคืนแห่งนี้ค่ะของอร่อยเยอะมากจริงๆนะและที่สำคัญหากใครเคยดื่มน้ำนะคะเฮยถังเจินจูเซียนหน่ายยี่ห้อไทเกอร์ชูการ์ต้องบอกเลยว่าจุดกำเนิดของเขาก็มาจากที่นี่แหละค่ะดังนั้นค่ะวันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าที่อี้จงเจียเนี่ยเขามีเมนูอะไรอร่อยๆให้เราไปรับประทานกันบ้างสำหรับเมนูแรกค่ะชื่อว่าลูเป่าปั้นเย่เซานะคะเขาเอาชงจัวปิ่งนะคะคุณผู้ฟังมาย่างค่ะดังนั้นเนี่ยความกรอบภายนอกนะคะก็จะมากกว่าแบบทอดนะแล้วก็เอามาห่อในส่วนของไส้นะคะซึ่งไส้เนี่ยก็มีทั้งหมูไก่แล้วก็เนื้อวัวหรือว่าจะเป็นในส่วนของทูน่าก็ได้นะคะใส่ไข่ใส่ต้นหอมเข้าไปนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษของเขาบอกเลยว่าอร่อยมากจริงๆราคาจำหน่ายก็ถูกมากๆเพียงแค่40เหรียญไต้หวันเท่านั้นต่อมาร้านที่2ค่ะคือหวางอิ่งจื้อเมี่ยนนะคะร้านนี้เดิมทีเขาทำเส้นบะหมี่จำหน่ายค่ะจากนั้นนะคะพอทำเส้นบะหมี่เองก็เลยเอาเส้นบะหมี่ที่จำหน่ายนี่แหละค่ะมาทำเป็นอาหารเมนูต่างๆแล้วก็ขายนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเมนูของเขาที่ขึ้นชื่อมากๆก็คือจะเป็นหงโยเฉาโซหรือว่าจะเป็นหม่าล่ากันเมี่ยนก็ได้นะหงโยเฉาโซเนี่ยคือจะเป็นในส่วนของเกี๊ยวนะคะที่มีน้ำคลุกคลิกซึ่งน้ำเนี่ยก็จะมีรสชาติเผ็ดๆเปรี้ยวๆนะแต่ถ้าเป็นหม่าล่ากันเมี่ยนค่ะก็จะเป็นเส้นนะคะมีผักมีหมูนะคะแล้วก็มีพริกหม่าล่าใส่ลงไปในน้ำซุปคลุกคลิกนิดหน่อยนะคะอร่อยมากๆแล้วก็ถ้าได้ทานคู่กับหลู่เว่ยของร้านเขานะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากจริงๆค่ะราคาจำหน่ายก็เริ่มต้นแค่40เหรียญไต้หวันเท่านั้นต่อมาร้านที่3ค่ะก็คืออี้จงเหาต้าจี้ผายร้านนี้แน่นอนค่ะว่าขายไก่ทอดนะคะแล้วก็เป็นไก่ทอดที่ชิ้นใหญ่มากๆค่ะเน้นเอาช่วงอกไก่เนี่ยมาขายเลยทีเดียวนะคะหากใครเคยรับประทานไก่ทอดฮอสตาก็คงจะนึกภาพออกก็คือเหมือนกันเลยนะคะชิ้นใหญ่ขนาดนั้นเลยแต่ลักษณะของแป้งของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากฮอสตานิดหน่อยนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่60เหรียญไต้หวันต่อมาร้านที่4ค่ะก็คือต้าปิ่งผูนะคะร้านนี้ขายโรตีอีกแล้วค่ะแต่เป็นลักษณะสไตล์คล้ายๆแป้งมัตตบะคือตัวแป้งเนี่ยของโรตีเนี่ยจะคล้ายๆมัตตบะของบ้านเรานะคะก็มีการใส่ไส้หมูสับไส้นู่นไส้นี่นะคะเขาบอกว่ามีไส้มากมายให้เราเลือกเลยนะข้าวโพดก็มีชีสก็มีทูน่าก็มีนะคะรวมถึงนี่เลยนะมีไส้แกงกะหรี่ไส้เบคอนไส้กิมจิไส้ผัดกะเพราอย่างเงี้ยนะคือใครชอบไส้ไหนรสชาติไหนเปรี้ยวเค็มหวานก็ไปเลือกได้เลยนะคะใส่ลงไปในไส้แล้วก็ราดซอสสูตรพิเศษของเขาค่ะราคาจำหน่าย60เหรียญไต้หวันเท่านั้นต่อมาร้านที่5ค่ะร้านนี้ยุ้ยแนะนำเลยนะคะจะซื้อทานเองหรือซื้อเป็นของฝากก็ได้กับร้านซั่งเหอหยวนจีจวาต้งนะคะเป็นร้านตีนไก่พะโล้แช่แข็งค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าตีนไก่ของเขาเนี่ยไม่ได้พะโล้ธรรมดานะขอใช้คำว่าเอาไปตุ๋นเลยดีกว่าค่ะเขาบอกว่าทั้งตีนไก่แล้วก็ตัวหลู่เว่ยนะคะหรือว่าพะโล้ของเขาทุกอย่างเนี่ยใช้เวลานานกว่า10ชั่วโมงเลยทีเดียวนะในการตุ๋นจนเปื่อยแล้วก็ไปแช่แข็งค่ะดังนั้นเวลารับประทานนะต้องบอกเลยว่าทานง่ายค่ะแล้วก็มีความนุ่มอร่อยรสชาติกลมกล่อมมากๆเพราะว่าน้ำซุปพะโล้เครื่องพะโล้เนี่ยคือซึมซับเข้าไปในตัวเนื้อตัวตีนไก่เลยทีเดียวนะคะราคาจำหน่ายก็เริ่มต้นที่กล่องละ40เหรียญไต้หวันเท่านั้นต่อมาอันดับที่6ค่ะก็คือร้านอี้จงฟงเหรินปิงนั่นเองร้านนี้ค่ะขายอะไรนะขายน้ำแข็งใสใส่น้ำบวยแล้วก็ใส่ถั่วแดงแล้วก็ใส่ไอติมกะทิคืองงมากแต่คือทานแล้วคืออร่อยมากได้ทั้งความสดชื่นนะคะของน้ำบวยนะซึ่งจะบอกว่าเป็นน้ำบวยก็ไม่เชิงนะคือมันเป็นน้ำมะเฟืองรสชาติเนี่ยจะคล้ายๆกับน้ำบวยบ้านเรานะคะเพราะบ้านเราเนี่ยไม่มีน้ำมะเฟืองใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเขาเป็นน้ำแข็งใสกับน้ำมะเฟืองคืออยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็โรยด้วยถั่วแดงแล้วก็โปะด้วยไอติมกะทิ2ลูก แค่นี้คืออร่อยมากและยิ่งรับประทานในช่วงหน้าร้อนนะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าฟินสุดๆนะคะราคาจำหน่าย35เหรียญไต้หวันเท่านั้นเอง และร้านสุดท้ายค่ะก็คือร้านอี้จงปลาเหลียงท่านเขาจี้ผายร้านนี้แน่นอนค่ะว่าขายอกไก่ย่างนะคะอกไก่ย่างของเขานี่บอกเลยว่าพิเศษมากๆเขาจะนำไปทอดก่อนแล้วก็นำมาย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงที่ย่างนี่แหละก็จะทาด้วยซอสสูตรพิเศษโรยด้วยงาขาวงานนี้บอกเลยว่าถ้าใครไปกับเพื่อนนะคะอย่าคิดว่าต้องสั่ง2อันนะแนะนำว่าให้สั่งมาลองชิมก่อนนะคะเพราะว่าไก่ของเขาเนี่ยคือชิ้นใหญ่มากจริงๆที่สำคัญนะก็คือสั่งมาชิมนิดหน่อยๆจะได้เหลือท้องชิมที่เหลืออีกเมนูได้ด้วยแหละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ